Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал серо.
Позвоните через ноль.
Харрак софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan. Spremnost za sadržajem bogat sat na programu Radio Beograda 2 postoji danas u Beču, Pragu, Budimpešti, Parizu, Moskvi i Zagrebu. Naravno i u Beogradu, i to kakva. Pozvaćemo naše dopisnike Vesnu Knežević, Lidiju Stevanović, Dijanu Kondić-Đurić, Branka Maširevića, Snežanu Kondić i Bojana Munjina. I u njihovo ime da ostanemo zajedno u Okreni nulu preporučuju Goran Ivković, Milenko Mećanović, Marija Vitas i Milica Pilipenko. Ovo je trenutak radosnog susreta posle za nas dugog rastanka sa Vesnom Knežević, dopisnicom Okreni nulu iz Beča. Dobar dan.
Dobar dan.
O čemu birate da nam prvo govorite?
Pa, pošto je sad jesen, počinje jesenja sezona u pozorištima, najpre o dve izvrsne premijere. Folks teatar se odlučio za kombinaciju antičkog i modernog. Premda je to danas tautologija, antika je toliko moderna da to izađe na isto. Intendant tog pozorišta, poznata poljsko-austrijska rediteljka Anna Badora, je na sceni pomešala dva teksta. Jedan je Evripidova Ifigenija u Aulidi, drugi je Zapad ekspres modernog italijanskog pisca Stefana Masinija. Ova predstava živi od scenske dosetke o ljudima koji u prvom činu jure u rat, a u drugom beže od rata. Ljudi koji kreću u rat su grčke snage predvođene Agamemnonom i Menelajem. U Peloponeskoj luci Aulidi pripremaju se za kazani pohod na Troju. Ljudi u bekstvu od rata su grupa bliskoistočnih izbjeglica koji u kasno leto 2015. preko grčke obale putuju balkanskom rutom ka severu Evrope. Jedan glumac čak govori srpski u momentima te predstave, iako ne zna srpski, ali je toliko dobar glumac da ga je naučio za predstavu. Badora u prvi plan izvlači ritual, spremnost da se podnese žrtva, da bi se postigao cilj. Agamemnon žrtvuje čerku Ifigeniju, ne bi li mu bogovi poslali povoljan vetar. Izbjeglice žrtvuju svoju ljudskost, ne bi li sačuvali život. Hibridna predstava Ifigenija u brzom vozu za zapad dotiče čitav niz tema. Dobrovoljnu smrt, ukalkulisanu smrt, licemerije, obraz i čast, nisku cenu života, istorijske grehe kolonijalizma. Izgledalo bi prenatrpano kada Badorina klasična režija ne bi insistirala na jasnoj tematskoj hijerarhiji. Na samom vrhu je ideja da tek žrtva od jedne zajednice stvara društvo. Usput, Badora je česti gost u Beogradu. Bečki folks teatar i Beogradsko-jugoslovensko-dramsko neguju vrlo bliske umetničke veze. Druga premijera je Šekspirov San letnje noći na velikoj sceni Burg teatra. To je stvari trebalo da bude prva premijera ove jeseni. Desilo se za Burg skoro neverovatno. Premijera je sa posljednje probe pomerena na kasniji termin. Kako sam u obe prilike bila prisutna, mogu reći da tu ne važi onaj vic koji prati modern teatar, da je režiser promašio, glumci nisu pogodili. Predstava je dobra, jedino što svi delovi nisu podjednako gotovi. U ovom slučaju se pokazala sva dramatika komplikovane scene na kojoj glumci igraju zajedno sa rekvizitima, sa pirotehnikom, sa hologramima, sa protočnim jezerima. Ovaj San letnje noći koji potpisuje filmska i pozorišna zvezda nemačkog područja Leander Hausmann najlakše je opisati kao virtualnu realnost na operativnom sistemu magije. Glomazni elektronski i tehnički pogon stvorio je iluziju začarane vilinske šume koja gotovo na ravnopravni način glumi na sceni. Šuma se pojavljuje kao ravnopravni glumac koji pravim živim glumcima otima primat. Odmah je jasno šta su ovdje bili glavni izazovi. Naterati film da glumi pozorište i drugo, sve to izvesti pod svetlom punog mjeseca, dakle u mraku. Sve scene u kojima šest seoskih zanatlija uvežbava tragediju o Piramu i Tisbi da bi je izveli na aristokratskoj svadbi, spadaju u vrhunac pozorišne umjetnosti. Ostali delovi monumentalno, estetski negovano, postavljaju pitanje o dometima pozorišne tehnike. Da li se sa više tehnike dobija više čarolije ili samo više nevolje?
Razmišljat ćemo i o tome umeđu vremenu dok se ponovo ne čujemo. Nastavit ćemo izveštavanje iz Beča. Ponovo smo u Beču sa Vesnom Knežević i kada je onome o čemu ste nam govorili reč, moram da priznam da o takvim ili bar o pozorišnim temama pretežno razmišljamo i mi ovih dana gledajući 51. Bitev, ali jesen je i vreme velikih izložbi u velikim centrima. Šta se otvara ili bar priprema u Beču ovih dana?
U Beču Beogradskom Mumoku je upravo otvorena jedna ekstremno kompleksna izložba. Priče iz prirode glasi njeno prvo ime, tragovi političkog drugo. Drugo ime je tu da poništi prvo, da izbriše svaku impresiju da se tu radi o nekim istorijskim narativima idilične prirode. Jasno je, od konceptualista, performansa i autora instalacija, zajedničkim imenom art instalatera, ne može se očekivati optimističan pogled na stvarnost. Ipak, ova izložba ide dalje od obične konceptualne melanholije. Njen cilj nije da u gledaocu probudi kontemplativni odnos prema svetu, već da izazove razorni osjećaj krivice, griže savesti, srama, čak do fizičke nelagode. To je radikalno ideološka izložba koja tematizuje upotrebu prirode i odnos prema prirodi od strane razvijenih ljudskih kultura. Najkraće rečeno, izložba se bavi pejzažom. U onim slučajevima kada se vizualne manifestacije prirode odnose na širi politički okvir ili na velike istorijske procese. U optimalnom smislu, u terminima Maxa Webera, reč je o nenameravanim efektima racionalizacije i demistifikacije sveta. Njegov termin je Entzauberung der Welt, skidanje čarolije sa prirode. Dramatika postavke tu međutim ne jenjava, to je samo prvi plan. Nisu krivi samo loša politika, ratovi, industrijsko proždiranje resursa ili Max Weber. Kriv je sam koncept u kome Homo sapiens razgovara sa svetom. U tom smislu ova izložba promoviše radikalnu kulturnu i civilizacijsku kritiku, još pesimističnije od Adorna. Po tome se čak i obični antropolozi kao Claude Lévi-Strauss, Clifford Geertz, Margaret Mead ili Bronislav Malinowski pojavljuju kao kapitalni zločinci koji su uprljali prirodu samim tim što su pokušali da shvate princip funkcionisanja predmodernih društava. U ovom slučaju nemamo posla sa uobičajenim konceptom da iskoristiti prirodu znači potrošiti prirodu. Ovdje se tvrdi da je već želja da se priroda razume problematična, pošto razumijevanje prirode znači prisvojiti je, razložiti na sastojke, razbiti je. Radikalnost ove izložbe je u tome što ona tvrdi da je pretvaranje prirode u kulturu uvijek zločin. Prikazuju se radovi nešto više od 30 umjetnika preko čitavog globusa. Ovdje samo kratko nekoliko odabranih eksponata. Njemački akcioni umjetnik Josef Beuys je sredinom 70. godina snimao performance I Like America, America Likes Me. Doletao je na aerodrom JFK u New Yorku kao čovjek, a odatle su ga dalje transportovali kao životinju. Nedelju dana se zatvorio u kavez sa jednim prerijskim kojotom i tako živeo pred publikom. Cilj je bila kritika američkog društva formiranog na uništavanju indigenih kultura. Izložene su fotografije iz tog vremena. Poljak Miroslav Balka je dobio čitavu jednu sobu, to je crni kubus sa tri paralelne filmske projekcije zajedničkim imenom Bambi trilogija. Kamera uvijek gleda kroz žicu u sredini na malo zaleđeno jezero sa boka na dva snežna pejzaža kojim se kreću košute. Položaj i raspored tih platana prema oku posmatrača kao i kamera koja je vođena iz ruke deluju direktno na centar za ravnotežu, tako da se kod posetioca razvija fizički s polja izazvani osjećaj mučnine. U mraku je teško pročitati o čemu se radi, tek kad vidite legendu ona vam kaže lokacija je Auschwitz kompleks danas, a zaleđeno jezero je zajednička grobnica. Tu je instalacija belgijskog konceptualiste Marcela Brothersa, kao i Beuys, on više nije živ, instalacija pod imenom Zimska bašta. Ona se bavi nasiljem prema prirodi koja se odslikava u jeziku. To je ono što njega zanima. Sama predstava da se može imati tropska bašta usred zime je negiranje prirodnih zakona, postavljanje prirode u ropski položaj. Silovanje prirodnog poretka, to su reči, to su pojmovi koje prate ovu instalaciju od Brothersa. To je muzika koja pokriva čitavu izložbu, lagana klavirska muzika onog tipa koja prati kupce u svakom otmenijem shopping mallu koji nudi odabrane marke. Sa naših prostora, a tu i dalje računam čitav Balkan, prezentna je slovenačka grupa Oho, kombinacija od oko i uho. Grupa Oho, Marko Pogačnik, Milenko Matanović su neka od imena iz tog kruga, je bila aktivna između 65. i 71. To su rani jugoslovenski konceptualisti koji su bili kritični prema američkim kapitalistima, jugoslovenskim komunistima, evropskim kulturama, svima. Oni su svoje protestne narative uvijek razvijali iz prirode, iz njenog nezaštićenog jezgra. ka društvu koje te blagodati nerefleksno prisvaja i troši. Vizualno najupečatljivije na ovoj izložbi su boje. One su jake, igraju na kontrast, briljantno se predstavljaju na umetnički obrađenim fotografijama takozvane ruderalne vegetacije. Znači one vegetacije koja se polako razvije oko ruševnih kuća, napuštenih fabrika, zanemarenih obradivih polja. To su svjedočanstva kako priroda brzo zaboravlja ljude, kako lako preuzima kontrolu bez humanog kormilara. Kada pomislimo da se taj koncept u 18. veku zvao engleska bašta, na izgled slučajna vegetacija koja se širi oko negovane ruševine nekog kvazi antičkog hrama, to je kao da smo napravili puni krug. Kulturna kritika je u redu, ali kako bez kulture razumeti prirodu?
Naravno, rekla bih, mogući su različiti pristupi, pa i taj, a moje opet da neko uzvraća udarac koji je neko zadao. Možemo se naravno pitati o pravu na udarce i o perspektivama udaranja, ali čini mi se važno je da razmišljamo. Hvala vam, koleginice, i na informacijama i na povodima za razmišljanje. Uvek pa i danas.
Ja zahvaljujem.
Stevanović je u Pragu za Okreni nulu. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je po vašem mišljenju najzanimljivije u Češkoj ovih dana?
Pa, evo, mislim da je izložbena ponuda u ovom posljednjem vreme vrlo zanimljiva. U Praškom muzeju Kampa, prostoru koji su osnovali kolekcionari Jan i Meda Mladek, a koji je jedan od najkvalitetnijih muzejsko-galerijskih prostora u Češkoj, otvorena izložba koja po prvi put na ovim prostorima predstavlja neformalnu umetničku grupu autora koji su stanovali i sastajali se početkom prošlog veka u parijskom predgrađu Puto. Početci ove saradnje vezani su za 1911. godinu i atelje Žaka Viona, u kom su se okupljali Albert Glez, Francis Kipticabija, Roger de la Fresne, Fernand Leger, Jean Messinger, František Kupka, ali i recimo pesnik Guillaume Apollinaire, meksički umetnik Diego Rivera, kao i oba brata Žaka Viona, Roger Duchamp Vion i Marcel Duchamp. Ovi umetnici nisu bili vezani dogmom za jedan određen umetnički stil, već su istraživali i modifikovali tada aktualne umetničke principe kao što su orfizam, futurizam, kubofuturizam, rejonizam, a iz njihovih zajedničkih diskusija na kraju proizašao impuls koji je potpuno izokrenuo pravila ondašnje akademske umetnosti. Kupka je ubrzo postao jedan od prvih abstraktnih slikara, dok je Marcel Duchamp u modernu umetnost uveo filozofski element, on stvara gotovi umetnički predmet, takozvani redimed. Izložba u muzeju Kampa predstavlja oko 30 dela ovih autora pozajmljenih iz francuskog centra Georges Pompidou, kao i privatnih kolekcija, a njena autorka, kustoskinja centra u Parizu, Brigitte Leal, između ostalog i autorka velike izložbe Georgesa Braca, koja je 2014. godine održana u parijskom Grand Palaisu, pokušala je da predstavi razmišljanje i puteve umetnosti ovih autora. Muzej Kampa poseduje značajnu kolekciju dela Františka Kupke, a među izloženim radovima su recimo i skulpture Raimona Duchampa Viona, Veliki konj i portret Megi, ili Ulje na platu Marcela Duchampa, Dva akta. Prvi put u Pragu je predstavljen i model takozvane kubističke kuće, što je arhitektonska instalacija realizovana za jesenji salon u Parizu 1912. godine, a koja je prikazala kubističku viziju arhitekture. Interesantno je recimo uporediti ovaj model sa onim nastalim na ovom prostoru, s obzirom da je Prag jedan od retkih gradova u kom je realizovan veliki broj građevina ovog stila.
Sve to sasvim sigurno ima veliku privlačnu moć za prašku publiku, a imali još zanimljivih izložbi.
Da, u Praškoj galeriji Rudolfinum, koja spada među najuticajnije kulturne institucije u Češkoj, otvorena izložba jednog od najzanimljivijih domaćih autora, Krištofa Kintere. Predstavlja posljednjih 5 godina rada ovog umetnika, poznatog po interesantnim instalacijama i pokretnim skulpturama, koje na humoran način govore o bitnim pitanjima. U ovom slučaju umetnik se poigrava i sa prostorom same galerije, koja se nalazi u jednoj od najvrednijih građevina Praga, rađenoj u neorenesansnom stilu. U uglađene sale Rudolfinuma preneo je svoje atelje, tu je namontirao skele, uneo stiropor i prekrio pod linoleumom koji je našao na đubrištu, a u nameri da gledaoca uvede u svoj stvaralački nered. Procese stvaranja predstavlja i filmom Ruke, alati mozga, koji je sastavni deo izložbe. Ona počinje u nekadašnjoj radnoj sobi Tomaša Garika Masarika, u kojoj ogroman luster leži na podu i tužno svetluca pored gomile prljavog snega. Sledeću prostoriju čini ogromna instalacija nazvana Post Naturalia, sastavljena od električnog otpada, a čiji naziv naznačava da je umetnikovom fokusu priroda budućnosti koja izrasta iz ljudske želje za naučnim napretkom. Temu koja spaja prirodu i tehniku razvija i u sledećoj prostoriji, koja je transformisana u već pomenuti stvaralački atelje, u kom delovi električnih uređaja, žice i kablovi podsjećaju na vlakna biljaka, nerve živih stvorova. Posetilac može da se popne na skelu, odakle pogled na ovu instalaciju jasno otkriva umetnikovu ideju. Autor smatra da je neophodno da baš svi koje posete izložbu treba da shvate da u ovom radu poredi tehnologije i prirodne sisteme, korene biljaka i internet mrežu. Krištof Kintera uzima materijal i menja ga u nešto sasvim drugačije. Pušta ga da iskaže svoju sopstvenu estetiku, a tako radi i sa prostorom same galerije, koja se menja u radionicu, garažu ili skladište. Izložba nazvana Nervozno drveće obuhvata i salu sa masivnim stubom načinjenim od automatskih mašina za pranje veša koje se pale i gase. Delo ne predstavlja bukvalni ekološki apel, već ogledalo društva. Inače, ovdje izložba umetnika Krištofa Kintere u galeriji Rudolfinum u Pragu bit će otvorena do 26. novembra.
Ta angažovanost savremene umetnosti veoma prija i kad otvara pitanja i kad na njih odgovara, i nadamo se da će izložba Krištofa Kintere imati i neposredno vidljivog uspeha i onog malo teže uočivog, a vama najljepše hvala na izveštaju.
Molim, prijedno.
Ej. quanti anni hai? Tu dimmi quanti anni hai? Tu scappi, corri, scopri, non ti fermi mai. E corri, scappi e non ti guardi indietro mai. E dimmi quanti anni ho? Tu dimmi quanti anni ho? Molti anni più di te, ma quanti anni, quali anni non lo so. Caro bambino, imparerai, il tempo vola e va, non te ne accorgi, ma no, lui non quanti anni avrò? E dimmi quanti anni, quali anni avrai? Il tempo corre, scappa e lascia i segni, il tempo, i segni dietro sé. Caro bambino, tu non lo sai, non puoi fermarlo. Piano imparerai e io sarò lì con te. E dimmi quanti anni hai? E dimmi quanti anni ho? E dimmi quanti anni hai? Molti più di te.
Pozdrav i pogled upućujemo u Budimpeštu. Dobar dan, želimo Dijani Kondić-Đurić.
Dobar dan iz Budimpešte.
Slušamo vas.
U Budimpeštanskom filmskom klubu Premier Kult Cafe, nekadašnjem bioskopu Vereš Marti, u toku su klubske večeri pod nazivom 100 mađarskih dokumentarnih filmova. Nakon velikog uspeha koji je doživeo serijal od 53 igrana filma, ove godine Mađarska akademija umetnosti, koja je inače i organizator ovog programa, započinje novi projekat pod nazivom 100 mađarskih dokumentarnih filmova. U toku 3 mjeseca, koliko traju ove večeri, prikaže se znatan broj istaknutih ostvarenja mađarskog dokumentarnog filma, koji obuhvata period od 1936. do 2013. godine. Naravno, ovaj izbor ima za zadatak, kako to organizatori poručuju, da detaljno prikaže istorijat mađarskog dokumentarnog filma u više tematskih krugova, od kojih bih izdvojila sljedeća 3 tematska bloka. Prvi pod nazivom Poezija i stvarnost, Umetnost i vlast i Lepi novi svijet. Serijal ovih filmskih večeri sastoji se od 90 dokumentarnih i 10 igrano dokumentarnih filmova koji predstavljaju progresivne pravce mađarskog dokumentarnog filma, kao i pojedinačna dostignuća koja proširuju okvire mogućnosti dokumentarnog filma kao forme, odnosno predstavljaju novinu sa svojom tematikom. Dela koja su odabrana su pionirska dela koja ili hvale otvorenost ili pokazuju osjetljivost prema socijalnim problemima, a mnogo puta u pitanju je i sama hrabrost autora. Blok koji obuhvata poezija i stvarnost je lirskog karaktera, dok se blok pod nazivom Umetnost i vlast bavi decenijama partijske države. Završni blok, koji nosi naziv Lepi novi svijet, obrađuje sudbinu običnih ljudi u periodu promjene režima u Mađarskoj, odnosno prikazuje šta se dešava sa malim čovjekom koga melje sistem. Tokom ovih filmskih večeri, nakon svake projekcije, gledaoci mogu da čuju i reč autora ili stručnjaka u oblasti filma, a domaćin tih večeri je Kelečenji Laslo, istoričar filma.
Ne mogu, Dijana, da ne primetim tu svuda u bivšim socijalističkim zemljama opsednutost političkim. U filmu, u pozorištu, u književnosti. Također ne mogu da ne primetim da su u srećnim zemljama, zemljama slobode i dobrog života, takve teme sasvim neprivlačne.
Jeste, Milice, slažem se sa vama, a interesantno je reći da je jedan deo mađarskih autora u početku koji se bavio samo dokumentarnim filmom, danas poznat upravo po igranim filmovima. Retki su oni koji su ostali isključivo u dokumentarnom žanru. Ove večeri u poetskom bloku 4. septembra otvorio je film iz 1936. godine koji nosi naslov Hortobađ, autora Đorđa Holeringa. Reč je o prvom mađarskom igranom dokumentarnom filmu koji je inače bio skraćen od strane mađarske cenzure i distribuiran kao kratki film uz jednu latabar komediju. Interesantno je da je mađarska arhiva uz pomoć stranih distributera došla do one potpune i necenzurisane kopije filma koja je i puštena u okviru pomenutih filmskih večeri. Ovo jedinstveno ostvarenje iskače iz gomile zabavnih filmova 30. godina. Mnogi nisu ni verovali da je ovaj film postojao, a neki su mišljenja da on čak i nije mađarski jer je režiser Austrijanac koji je emigrirao u Englesku. Međutim, film je ostvaren uz nezamenjivu saradnju sa mađarskim književnikom Zsigmondom Moricom. On je sniman na mađarskoj pustari Hortobađ, gde je ekipa napravila dokumentarne kadrove. To nije bilo dovoljno za ozbiljnu distribuciju, pa su ovi kadrovi uokvireni Zsigmondovom pričom. To je upravo i period kada je on napisao svoju novelu Sumorni konj. Osim ovog, u proteklih par nedelja prikazani su i filmovi Imrea Đenđešija, Šandora Šare, Gabora Bodija, Ištvana Gala i drugih.
Hvala, želimo i budimpeštanskoj publici i vama da prevashodno uživate u programu koji ste odebrali da nam predstavite u Okreni nulu.
Hvala i vama.
Da, napokon smo pozvali i Pariz, na telefonskoj vezi je dopisnik Radio Beograda 2 Branko Maširević. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Molimo vas da čujemo parijske aktuelnosti.
Medijski događaj prošle nedelje bilo je prikazivanje dokumentarnog filma Vijetnam. On je prikazan u 3 dana na nemačko-francuskom kanalu Arte, koji se inače odlikuje fantastičnim dokumentarnim programom. Bilo je to utorak, sredu i četvrtak uveče. Prikazano je 9 jednosatnih filmova u 3 večeri. To je originalni film Kena Burnsa i Lina Novika, koji su poznati po čuvenom filmu Rat, koji se odnosi na Drugi svjetski rat i inače raznim drugim dokumentarcima. Ovaj je urađen za američko tržište, za američku publiku i originalna verzija je dugačka 18 sati. Podseća se na sve događaje, na istoriju dešavanja u Vijetnamu, uz žive svedoke koji su sa svih strana, znači Severnog Vijetnama, Južnog Vijetnama, Amerike. Daje se pregled dešavanja u Americi, tragična stradanja porodice Kennedy, izbor Lyndona Johnsona, zatim Richarda Nixona, pobuna mladih protiv rata u Vijetnamu, jer američko društvo je, kao što znamo, u početku bilo potpuno nezainteresovano za rat u Vijetnamu, dok se nije pobunilo kada je mnogo mrtvih stizalo u zemlju. Dakle, data je jedna realna slika, ni sa čije pozicije, naročito ne sa američke. Dato je veoma mnogo svedočenja, nije zaboravljeno ni jedno strašno svedočanstvo tog rata, one čuvene fotografije devojčice koja beži pogođena napal bombom. Ona živi sada u Torontu, dakle, preživjela iako je trećina njene kože nastradala. Veliki poduhvat koji poziva na veliko razmišljenje.
Rat u Vijetnamu je bio rat u kom je Francuska, cela Evropa u ostalom, samo saučestvovala, ali burno. A da li mislite da je prošlo dovoljno vremena da se uspostavi ona čuvena, ona tako važna istorijska distanca?
Nesumnjivo, zato što upravo dokumenta koja koriste Ken Burns i Lynn Novick, kao i sve ono što govore neposredni učesnici zaraćenih strane. Tu je bilo zaista zastrašujućih svedočanstava, bilo sa strane Viet Kongovaca, kako su ih tada zvali, ili američkih vojnika. Velike krize identiteta, oni koji su se pitali šta će tamo, koji su videli da u njima je pojedeno nešto ljudsko, da je zauvek nestalo, da je neki kriminal ovladao njima. Dakle, sve te stvari su pokrivene ovim događajima, o njima se govori na jedan pravi način i istovremeno ni ova distanca koju ste pomenuli ne omogućava da se odgovori na pitanje zašto je taj rat bio pre svega uvod u sve nove moderne ratove, nažalost i onaj koji će uništiti zemlju koja se zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. I drugo, što je sve rečeno povodom toga rata na vreme u Vijetnamu. Imate veoma mnogo studentskih svedočanstava, svedočanstava oni koji su bili protiv tog rata. Glas savesti je postojao, a samo su se pojačala sredstva da se ubije taj glas, odnosno da se on raspline. Jedino što mislim da je Arte pogrešio, trebalo je da četvrto veče napravi jednu veliku debatu na sve ove teme koje smo pomenuli.
Vidite, debata je došla i do Beograda, ali imate li danas i neku drugu, drugačiju temu?
Jednu temu koja vraća na neke od najboljih umetnika u Francuskoj. Reč je o filmu koji se zove Gogen, putovanje na Tahiti, i to je film koji se prikazuje od prošle nedelje, u kome glavnu ulogu igra Vincent Cassel, a režirao ga je Edouard Deluc. To je film koji traje 1 sat i 40 minuta, prikazuje se u preko 230 sala u Francuskoj i odnosi se na poslednji deo života Gogenovog, kada on napušta Francusku, kada napušta Evropu i odlazi da živi u Polineziju, ne znajući da će tamo da umre. I to je, dakle, jedan put, inspirisan je to jednom knjigom koja je obnovljena u izdanju République de Lettres, ovoga puta obogaćena predgovorom i pogovorom Viktora Segalena. Naime, u toj knjizi je sam Paul Gauguin opisao svoj dolazak na Tahiti i opisivao svoj život. Edouard Deluc, reditelj, je koristio tu knjigu, dakle, uspomena i razmišljanja Paula Gauguina za rad na ovom filmu, ali je kritika na neki način ostala dosta hladna i rezervisana prema filmu, jer se smatra da je nekako sve išlo suviše hronološki, suviše predvidljivo i pored sjajne uloge Vincenta Cassela, koji je naravno ne samo francuska, već velika evropska i svetska zvezda.
I to bi trebalo da je film o početku Gauguinovih, da kažemo, lutanja ili da kažemo bekstava od svega što je, kako je govorio, veštačko i konvencionalno. Nekako u poslednje vreme sve više razumem potrebu za tim bekstvom.
A reč je o čoveku koji je imao i materijalnih problema, koji, kao i mnogi veliki umetnici, nije se osetio prihvaćenim i on je otišao tamo više iz bekstva, jer ima jedna stara izreka koja kaže ne beži se ka nečemu, već od nečega. Ali on tamo našao tu lepotu Tahitija. Na kraju krajeva deo kritike ističe da reditelj nije uspeo da umakne izazovu te lepote. A tema je i trebalo da bude upravo to razmišljanje umetnika nad sobstvenim životom, gde je to stigao. Dakle, nije film dotakao onu dubinu koje ima u knjizi i koje ima u životu Paula Gauguina.
Hvala vam na informacijama za Okreni nulu. što je iz Rusije godinama već dobijamo od Snežane Kondić, da čujemo šta nam je pripremila za danas. Dobar dan.
Dobar dan, Milice.
Izvolite.
Kako smo u prošloj emisiji govorili o 27. Međunarodnom filmskom festivalu Poruka ili Poslanje čoveku, koji je zapravo upravo završen 22. septembra u Peterburgu, da kažemo da je Grand Prix Zlatni Kentaur dodeljen filmu Harmonija rediteljke Lidije Šenine. Nagradu Kentaur za najbolji kratkometražni dokumentarni film dobio je film Zvuci zime reditelja Ticija. U nominaciji najbolji kratkometražni igrani film nagrađeno je Ostvarenje posle vulkana reditelja Lea Favija. Najbolji animirani film je Zla devojčica rediteljke Ais Kartov. Kad smo već kod Severne prestonice, ona je proteklog vikenda imala još jedan događaj vredan pažnje. Treći međunarodni festival Otkrij svoju Evropu u Ermitažu, koji je ove godine posvećen godini ekologije i 300. godišnjici drugog velikog evropskog putovanja Petra I. i naravno organizovan je u okviru Sankt-Peterburškog međunarodnog foruma. Služba volontera ovog velikog muzeja pripremila je interaktivnu zonu Evropa očima Petra I. koja omogućava putovanje po Evropi od pre 300. godina. Posetioci su imali mogućnost da učestvuju u mnogobrojnim zanimljivim igrama, kvizovima, takmičenjima, master predavanjima i radionicama, pozorišnim predstavama, dvorskim plesovima 18. veka i da se fotografišu ispred slike velika koronaciona kočija Petra I. Ermitaž je festival organizovao sa predstavnicima Evropske unije, a predstavnici 18 evropskih zemalja su učestvovali u pripremi kreativnih događaja za goste i posetioce, među kojima su, osim već pomenutih časovi jezika, izložbe, filmske projekcije i muzički nastupi. Za najmlađe su organizovane radionice oslikavanja kiparskih vaza, izrade finske čipke i slikanje po letonskim nacionalnim obrascima.
A šta se događa u Moskvi, tek tamo je pretpostavljam dinamično?
Naravno, Milice, uvek. Pomenut ćemo i dva događaja u glavnom gradu, gde je počeo 7. Međunarodni bijenale savremene umetnosti u Tretjakovskoj galeriji. U programu glavnog projekta Šume iza oblaka je 213 radova 51 umetnika iz 24 zemlje sveta. Među njima su Matthew Barney, Rohini Devašer, Ilja Fedotov Fjodorov, Sisal Tolas i mnogi drugi savremeni umetnici. U paralelnom programu su čak 73 izložbe, ukupno 53 institucije. Kurator događaja je art direktor Muzeja savremene umetnosti u Tokiju Yuko Hasegawa. Pored već pomenutih, svoj umetnički nastup na ovom događaju imaće i ekstravagantna islandska pevačica Bjork. U Moskvi se od 22. septembra do 8. oktobra održava festival Zlatna jesen. U tom periodu će svi oni koji budu boravili u Ruskoj prestonici na 23 festivalske scene i više od 40 cepijačnih i sajamskih prostora moći da kupe i da probaju sve ono čime se Rusija može podičiti. Sireve, meso, ribu, povrće, voće i različite prerađevine napitke, uz naravno različite praznične programe i skulpture napravljene od tikve. Na Tverskom trgu je sajam sira, na Kuznjetskom mostu riblja pijaca. Na trgu revolucije održavaju se dani krasnodarskog regiona, gde posetioci mogu da se upoznaju sa tradicijom i kulturom Kubanji. Tokom festivala na sajmu sira će svoje dane imati i zemlje koje su čuvene po proizvodnji ovog delikatesa. Tokom dana Francuske posetioci će moći da vide i da čuju kako se pravi kamamber, bri i rokfor, napravljeni naravno u ruskoj režiji, i moći će da se probaju. Na dan Švajcarske moći će da otkriju kako se pravi ukusni ementaler ili još čuveniji zeleni sir. Svoj dan imaće i Holandija, domovina Gaude, kao i Engleska poznata po Gloucesteru i Čedaru, a na dan Nemačke biće demonstrirano pravljenje nemačkog Norblea, nacionalnog kraljeg sira sa plavim plesnima. Naravno, nikako se ne bi moglo bez Italije, domovine mozarele, parmezana i gorgonzole, dok će na dan Gruzije biti reči o suluguni i čečilu.
Baš volimo vaše jestive podatke, oni nekako opuštaju ovaj kulturnom ozbiljnošću zasićen prostor i idu u pravcu novijih, slobodnijih poimanja kulture, kao i, bar prema informacijama koje dobijemo od vas i kreatori kulturne politike Rusije. Hvala vam najlepše.
Hvala vama, Milice.
Without my clothes, my hair, my flesh. Beautiful.
Pozdravlja svog dopisnika iz Zagreba, Bojana Munjina.
Dobar dan, naravno, svim slušalcima Radio Beograda 2 i dobar dan vama, Milice.
Bojane, šta nam zanimljivo izdvajate danas iz hrvatske kulture?
Pa za ovo javljanje nudim izveštaj o jednoj, čini mi se, zanimljivoj i značajnoj izložbi. Ona je prvo organizovana u Zagrebu, trenutno je u Puli, a kasnije odlazi u Vukovar. Izložba se zove Kome treba preduzeće? Kombinat Borovo 1988-1991. A tematizira klasne sukobe u kombinatu Borovo u Vukovaru u godinama pretposlednje ratove. Izložba se temelji na višegodišnjem istraživačkom radu grupe Borovo, koju čine mladi sociolozi, istraživači Sven Cvek, Snježana Ivčić i Jasna Račić, i nudi gomilu fotografija sa dramatičnih radničkih skupova i štrajkova u kombinatu, dokumenata i videomaterijala, kao i novinskih izveštaja, brojki i podataka iz tog vremena. Izložba započinje pitanjem, kakva je veza između raspada Jugoslavije i propasti Borova? Tako, na primjer, na izložbi čitamo podatke da je 1989. godine u Jugoslaviji bilo u štrajku 470.000 radnika, da je tih štrajkova širom bivše države bilo 1886, a preko fotografija i napisa iz tog vremena prisjećamo se onog čuvenog štrajka 2. jula 1988. u Borovu, kada je 3.000 radnika krenulo peške za Beograd sa parolom hoćemo platu, hoćemo hleba. Ti su radnici, ako se sećate, provalili u Narodnu skupštinu, obratio im se tadašnji predsjednik skupštine Dušan Popovski i obećao da će predsjednik Siva, tadašnji Branko Mikulić, za nekoliko dana posjetiti kombinat Borovo. Nakon toga radnici su otišli natrag u Borovo, dobili su neku crkavicu da se umire i krenuli. To sve izložba pokazuje na kolektivni godišnji odmor sa zebnjom da se u kombinat više nikada neće vratiti.
Ali rekli ste, Bojane, da izložba otvara pitanje kakva je veza između raspada Jugoslavije i propasti Borova.
Krećući se od tog štrajka 1988. istraživači su pokazali serijom intervjua sa starim radnicima koji se mogu vidjeti na video, da rekonstruišu iskustvo radništva kombinata Borovo do tog kobnog leta 1991. kada je svima nažalost bilo jasno da je rat pred vratima. Izložba primarno pokazuje radničke zahteve koji su u osnovi tada bili ekonomski i otpor opštem srozavanju životnog standarda, osiromašenju i radu ispod granice dostojanstva. Na izložbi također vidimo da je ekonomska situacija u jednom od najmoćnijih kombinata u Jugoslaviji krajem 80-ih bila sve gora, da radnici mesecima nisu dobivali platu, da je sve više ljudi bilo tehnološki višak i da se odjednom preko pola fabrike nalazilo na takozvanom čekanju. Zanimljivo je na izložbi vidjeti radničke novine kombinata Borovo iz tog vremena u kojima radnici tvrde kako čvrsto stoje na svojim ekonomskim zahtjevima i kako odolevaju nacionalističkim pritiscima sa svih strana, ali kako sve više gube veru u sindikalne i političke strukture koji nisu bili u stanju da zaštite njihovu egzistenciju. Usput rečeno, kad je reč o politici, treba podsjetiti da je čak pred sam rat na izborima u Vukovaru pobedio SDP Ivice Račana, a ne neka nacionalistička stranka, sa preko 50% glasova. Izložba ne odgovara eksplicitno na pitanje kakva je veza između radničkih štrajkova u Borovu i raspada Jugoslavije, nego na jednoj mikrorazini prati proces koji će dovesti do krvavog kraja. Od parole "hoćemo hleba" iz 1988. došlo se do, nažalost, podele na hrvatske i srpske štrajkače 1991. što pokazuje ova izložba. Zaključno, od 24.000 radnika, koliko ih je bilo u kombinatu Borovo krajem 80-ih, danas u tom istom kombinatu radi brojkom i slovima 705 radnika, pa izložba na neki indirektni, sasvim ne politički, nego na ljudski način postavlja pitanje da li je moralo baš sve tako loše završiti.
Ako mi je dozvoljeno, Bojane, mislim da bi se takvih primjera moglo naći širom bivše Jugoslavije i u Hrvatskoj, evo vi ste nam ga ispričali, i u Srbiji, i u Bosni, i u Sloveniji, doduše tamo možda ipak manje, ali čini mi se također da bi primjer izložbe "Kome treba preduzeće" mogao da bude inspirativan za slična istraživanja. Opet znam i da ima drugih prostora koji bi takvim temama trebalo da se bave i na radiju, pa i na Radio Beogradu 2.
Pa kažu da nas historija ničemu ne uči, ali ono što se ja nadam to je da nas naša savest nečemu uči.
Hvala vam za podsticaj.
Eto, hvala i vama, hvala i doviđenja svim slušalcima Radio Beograda 2.
Završavamo "Okreni nulu" i zahvaljujemo na pažnji. Vesna Knežević iz Beča, Lidija Stevanović iz Praga, Dijana Kondić-Đurić iz Budimpešte, Branko Maširević iz Pariza, Snežana Kondić iz Moskve, Bojan Munjin iz Zagreba. Iz Beograda, Goran Ivković, Milenko Mićanović, Marija Vitas i Milica Pilipenko.
Tačno je 10 časova i 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.